SBS ខ្មែរ
ជារៀងរាល់ឆ្នាំពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីជិត40ម៉ឺននាក់បានផ្លាស់ទីលំនៅដើម្បីទៅបំពេញការងារទទួលការអប់រំផ្លាស់ប្ដូរបរិស្ថានរស់នៅដើម្បីគ្រួសារនិងដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រពីសហគមន៍កាន់តែប្រសើរគណៈដែលច្បាប់បញ្ញត្តិផ្សេងផ្សេងនិងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មអាចមានភាពខុសគ្នាពីរដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយផ្សេងទៀតការត្រៀមបញ្ជីសម្រាប់ពិនិត្យអាចធ្វើឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅពីរដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយទៀតមានភាពកាន់តែងាយស្រួលចំនួនប្រជាជនផ្លាស់ទីលំនៅពីរដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយទៀតមានការកើនឡើងជាលំដាប់ហើយពលរដ្ឋដែលកើតនៅក្រៅប្រទេសមានទំនោរក្នុងការផ្លាស់ទីលំនៅក្នុងប្រទេសជាងពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដែលកើតក្នុងប្រទេសនេះនេះបើតាមទិន្នន័យការិយាល័យស្ថិតិអូស្ត្រាលីការតាំងទីលំនៅក្នុងប្រទេសថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធីក្នុងការសម្របខ្លួនជាច្រើនដូចនេះប្រសិនបើមកតាំងទីលំនៅថ្មីហើយត្រូវផ្លាស់ទៅតាំងទីលំនៅក្នុងរដ្ឋផ្សេងទៀតអាចមានន័យថាអ្នកបានតាំងទីលំនៅថ្មីពីរដងប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃស្ថាប័នផ្ដល់សេវាកម្មតាំងលំនៅថ្មី AIMS អូស្ត្រាលីលោក Lori Novel មានប្រសាសន៍ថាអ្នកចង់ផ្លាស់ទីលំនៅថ្មីត្រូវធ្វើការសិក្សាឡើងវិញពីជំហានទាំងឡាយដែលគេបានដើរនៅពេលគេមកតាំងទីលំនៅថ្មីប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាប្រទេសសហព័ន្ធដូចនេះគ្រប់រដ្ឋទាំងអស់មានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសេវាកម្មនិងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងគ្នាចំណុចជាច្រើនដែលជនអន្តោប្រវេសន៍បានរៀបចំខ្លួននៅពេលគេមកតាំងលំនៅដំបូងនៅអូស្ត្រាលីក្នុងរដ្ឋណាមួយប្រហែលជាត្រូវត្រៀមរៀបចំម្ដងទៀតនៅពេលគេត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅទៅរដ្ឋផ្សេងបញ្ជីត្រួតពិនិត្យក្នុងការផ្លាស់ទីលំនៅត្រូវរួមបញ្ចូលនៅការចុះឈ្មោះផ្លាស់ប្ដូរអាសយដ្ឋានជាមួយក្រសួងផ្សេងផ្សេងរបស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយធនាគារនិងភ្នាក់ងារផ្ដល់សេវាកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអ្នកប្រើប្រាស់ការផ្លាស់ប្ដូរភាគច្រើនអាចធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ
ដំបូងអ្នកត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអាសយដ្ឋានដែលការផ្លាស់ប្ដូរនេះមិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យមិត្តភ័ក្ដិដឹងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យធនាគារឬ Centrelink ប្រសិនបើគេទទួលបាននៅប្រាក់ឧបត្ថម្ភមួយចំនួនឬប្រសិនបើគេកំពុងកាន់នៅប្រភេទទិដ្ឋាការណាមួយដែលតម្រូវឲ្យជូនដំណឹងដល់ក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍ពីការផ្លាស់ប្ដូរអាសយដ្ឋានជាងនេះទៅទៀតស្ថាប័ន Medicare ក៏ត្រូវដឹងពីអាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកផងដែរហើយអ្នកផ្សេងទៀតក៏ត្រូវដឹងពីអាសយដ្ឋានរបស់អ្នកអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតអ្នកត្រូវទុកអាសយដ្ឋានដែលត្រូវផ្ញើសម្បត្តិទៅឲ្យដែលការធ្វើបែបនេះសម្បត្តិទាំងឡាយដែលគេផ្ញើឲ្យអាចទៅដល់ដៃរបស់លោកអ្នកលោកស្រីផាឡាវីថាខាមកពីប្រទេសឥណ្ឌាហើយមកតាំងទីលំនៅថ្មីនៅទីក្រុងស៊ីដនីប៉ុន្តែថ្មីៗនេះលោកស្រីបានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅមកទីក្រុងមែលប៊នដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារកាន់តែប្រសើរលោកស្រីបានផ្ដល់ជាយោបល់ថាអ្នកផ្លាស់ទីលំនៅត្រូវស្រគួរនៅថវិកាមួយចំនួនពេលធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនេះការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅពីរដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយផ្សេងទៀតជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយដ៏ធំការត្រៀមកញ្ចប់ថវិកាមួយចំនួនមានសារៈសំខាន់ណាស់គ្រួសារយើងចំណាយប្រមាណ $10,000សម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅនេះពេលខ្លះយើងមិនគិតថាមិនចាំបាច់មានការត្រៀមទុកថវិកាប៉ុន្តែការត្រៀមកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ចំណាយមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតតម្លៃបង់សេវារ៉ាប់រងនិងការបង់ថ្លៃដល់សេវាកម្មផ្សេងៗទៀតក៏អាចមានភាពខុសគ្នាពីរដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយទៀតផងដែរក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងដំបូងនៅទីក្រុងស៊ីដនីដែលយើងបានជ្រើសរើសគឺក្រុមហ៊ុន Bupa ជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសុខភាពពេលធ្វើការផ្លាស់ទីលំនៅយើងដឹងថាថ្លៃបង់ធានារ៉ាប់រងនេះមានតម្លៃថ្លៃជាងនៅទីក្រុងមែលប៊នដោយសារតែច្បាប់និងបញ្ញត្តិផ្សេងៗនៅទីនេះនៅទីក្រុងស៊ីដនីយើងបង់ថ្លៃធានារ៉ាប់រងរថយន្តជាមួយក្រុមហ៊ុន NRMA នៅពេលយើងផ្លាស់មកទីក្រុងមែលប៊នក្រុមហ៊ុននេះថាគេមានសេវាកម្មមានកំណត់នៅរដ្ឋ Victoria ប៉ុន្តែគេមានក្រុមហ៊ុនឧបសម្ព័ន្ធមួយចំនួនពេលនេះយើងបានជ្រើសរើសយកក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង AACV នេះជាចំណុចសំខាន់មួយផ្សេងទៀតដែលអ្នកត្រូវធ្វើការពិនិត្យទៅលើក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មទាំងអស់ដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅរដ្ឋមួយថាតើគេអាចផ្ដល់នៅសេវាដូចគ្នានេះនៅរដ្ឋផ្សេងទៀតបានដែរឬទេ នេះដោយសារតែសេវាកម្មពីរដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយទៀតមានភាពខុសគ្នាហើយក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មក៏ខុសគ្នាផងដែរប្រទេសអូស្ត្រាលីមានកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ជាតិទោះបីជាអ្នករស់នៅទីណាឬចុះឈ្មោះចូលរៀនក្នុងប្រព័ន្ធសាលារៀនណាក៏ដោយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោក Lori Novel នៃ Ames ផ្ដល់យោបល់ថាការធ្វើការស្រាវជ្រាវអាចជួយអ្នកក្នុងការចុះឈ្មោះរៀនបានពីព្រោះការចុះឈ្មោះរៀនវិញ្ញាបនបត្រមុខវិជ្ជានិងរយៈពេលត្រីមាសអាចមានភាពខុសគ្នា
If you have kids or even if an adult
ប្រសិនបើអ្នកមានកូនតូចឬពេញវ័យដែលចុះឈ្មោះចូលរៀនក្នុងសាលារៀនឬការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងផ្សេងការយល់ដឹងពីប្រព័ន្ធជាក់លាក់ណាមួយក្នុងរដ្ឋដែលអ្នកផ្លាស់ទីលំនៅក៏មានសារៈសំខាន់ណាស់ដែរឧទាហរណ៍សាលារៀននៅតាមរដ្ឋផ្សេងផ្សេងមានរយៈពេលត្រីមាសនិងវិស្សមកាលខុសៗគ្នាជាងនេះទៅទៀតសាលាផ្ដល់នៅមុខវិជ្ជានិងវគ្គខុសៗគ្នាផងដែររដ្ឋនីមួយៗមានច្បាប់និងបញ្ញត្តិផ្សេងៗរបស់គេផ្ទាល់ខ្លួនតាក់ទងនឹងការចុះឈ្មោះរថយន្តនិងបានបើកបរជាងនេះទៅទៀតរដ្ឋនីមួយៗក៏មាននីតិវិធីតម្រូវការឯកសារខុសគ្នានិងតម្លៃខុសគ្នាផងដែរ
Obviously you also need to change your driver's license
ជាការពិតអ្នកក៏ត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានបើកបរហើយរដ្ឋភាគច្រើនទុកពេលឲ្យអ្នក3ខែក្នុងការស្នើសុំផ្លាស់ប្ដូរប័ណ្ណបើកបរតាក់ទងនឹងការដឹកជញ្ជូននេះទៀតសោតរដ្ឋនីមួយៗក៏មានច្បាប់ចរាចរណ៍ខុសៗគ្នាផងដែរច្បាប់ចរាចរណ៍រដ្ឋវីកតូរីមានភាពខុសប្លែកពីគេដោយសារតែមានត្រែមជាច្រើនបើកតាមផ្លូវដូច្នេះការសិក្សាស្វែងយល់ពីច្បាប់ចរាចរណ៍ក្នុងរដ្ឋដែលអ្នកទៅតាំងទីលំនៅក៏មានសារៈសំខាន់ណាស់ដែរជាងនេះទៅទៀតប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈមានភាពខុសគ្នាការប្រើសម្បត់ក៏ខុសគ្នាហើយកន្លែងខ្លះមានសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈប្រសើរជាងកន្លែងខ្លះទៀតការបោះឆ្នោតជាកាតព្វកិច្ចត្រូវតែធ្វើនៅអូស្ត្រាលីរាល់ពេលអ្នកធ្វើការផ្លាស់ទីលំនៅអ្នកត្រូវតែធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអាសយដ្ឋាននៅលើបញ្ជីបោះឆ្នោតបើអ្នកមិនបានធ្វើដូចនេះទេគេអាចលុបឈ្មោះចោលហើយមិនអាចបោះឆ្នោតបានលោក Lori Novel មានប្រសាសន៍ថាគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតអូស្ត្រាលីផ្ដល់នូវជំរើសជាច្រើនក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកប្រហែលជាត្រូវជម្រាបដល់គណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតអូស្ត្រាលីពីការផ្លាស់ទីលំនៅរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកទៅដល់រដ្ឋថ្មីអ្នកត្រូវចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋនោះដើម្បីអាចបោះឆ្នោតបានអ្នកត្រូវតែដឹងថាការបោះឆ្នោតជាកាតព្វកិច្ចត្រូវតែធ្វើគេអាចផាកពិន័យប្រសិនបើអ្នកមិនចុះឈ្មោះខណៈដែលអ្នកមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគ្រួសារជាច្រើនសម្រាប់ចាត់ផ្លាស់ទីលំនៅដើម្បីទទួលបាននូវការគាំទ្រកាន់តែប្រសើរពីសហគមន៍និងដើម្បីរស់នៅជាមួយសហគមន៍ដែលមានវប្បធម៌ដូចគ្នាលោកស្រី Phalavi Thaka មានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីយល់ថាបណ្ដាញសង្គមមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការទទួលបានដំបូន្មាននិងដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយសហគមន៍ឥណ្ឌារបស់លោកស្រី
So basically I posted my
ដំបងខ្ញុំបានដាក់សំណួរនៅលើប្រព័ន្ធ Facebook ហើយគេបានផ្ដល់យោបល់ជាច្រើនគេបានផ្ដល់ជាយោបល់ដល់យើងជាច្រើនថាការរស់នៅទីក្រុងមានសារៈសំខាន់ដូច្នេះហើយបានជាយើងមិនជ្រើសរើសយកតំបន់ដាច់ស្រយាលពីទីក្រុងក្រៅពីវេទិកាសហគមន៍ភ្នាក់ងារផ្ដល់សេវាកម្មក្នុងការតាំងលំនៅថ្មីនិងមជ្ឈមណ្ឌលធនធានអន្តរប្រវេសន៍ក៏អាចជួយលោកអ្នកបានផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Lori Novel
Government has a translation and interpreter
រដ្ឋាភិបាលមានសេវាកម្មបកប្រែទាំងសរសេរនិងផ្ទាល់មាត់ហើយគេផ្ដល់ជូនដោយមិនគិតថ្លៃនេះគឺជាសេវាដែលពលរដ្ឋអាចទទួលយកតាមអនឡាញប្រសិនបើអ្នកទៅរកមជ្ឈមណ្ឌលធនធានសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងតំបន់ឬអង្គការមួយចំនួនដូចជា AIMS នៅរដ្ឋ Victoria គេអាចជួយអ្នកបានតាក់ទងនឹងសេវាកម្មនេះត្រូវចងចាំផងដែរថាប្រទេសអូស្ត្រាលីមានច្បាប់ចតាល័យស័កដ៏តឹងតែងក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងឡាយនៅលើពិភពលោកហើយច្បាប់នេះក៏ត្រូវអនុវត្តផងដែរនៅពេលអ្នកផ្លាស់ទីលំនៅពីរដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយផ្សេងទៀតដូចនេះជាការប្រសើរប្រសិនបើអ្នកមិនយកមកជាមួយនៅរុក្ខជាតិផលិតផលសត្វសម្ភារៈកសិកម្មផ្សេងៗដែលមានសារធាតុបំពុលដើម្បីបានព័ត៌មានបន្ថែមសូមមើលគេហទំព័ររដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីស្ដីពីចតាល័យស័ករវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ
រីករាយជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតជាភាសារបស់លោកអ្នកដែលចូលទៅកាន់គេហទំព័រ sbs.com.au/ ខ្មែរ